Amerika davlat departamenti moliyalayotgan loyiha oddiy ayollarni jalb qildi. Suv taqsimotiga oid kundalik muammolarga yechim topishdan ish boshladi. Dasturga Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyolik uddaburon xotin-qizlar taklif qilindi va ular 3 yil davomida bir-biridan o'rgandi. Ham Amerikaning siyosiy doiralari, ilmiy idoralari bilan yaqindan tanishdi. Amerikaning o'zida suvni asrab avaylashning qanday yangi usullari joriy qilinayotganini kuzatishdi. Jumladan Qirg'iziston va Tojikiston ayollari qatnashgan proyektda jo'n va samarali kashfiyotlar qilindi. Masalan, tuproqda ishlaydigan hojatxonalar, qo'lni yuvish uchun suvni isrof qilmasdan qo'llaydigan sodda moslamalar.
Each of the participants in the program who are here today is a leader in your country and in your field.
Davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Daniel Rosenblum bu ayollarni haqiqiy liderlar, yetakchilar deya ta'rifladi. 3 yillik mehnat mahsulini xotin-qizlar Shuvoy poytaxtidagi George Washington universitetida siyosat ilmi ahliga havola qildi. Amerika ovozi anjuman paytida tojikistonlik ishtirokchi O'g'loy Abdullayeva bilan tanishdi. Uning nodavlat tashkiloti qishloqlarda suvdan unumli foydalanish, kichik to'g'onlar barpo etish bilan mashg'ul. Suv bizda ko'p, deydi O'g'loy Abdullayeva. Lekin texnika yo'q va botqoq bo'lib isrof bo'ladi.
Jaloliddin Rumiy rayonida, Tojikiston Respublikasida suv oluvchilarning assotsiatsiyasining raisi bo'laman.
Konkret loyihalar haqida gapirib beringda, mana sizning assotsiatsiyangiz ustida ishladi. Qanday loyihalar?
USAID loyihasi, Jahon banki loyihasi. Hozir yana mayda MPO'lar bilan ishlayapmiz.
Nimalar qilinadi?
Misol ayollarni kartoshka ekish hovlilarida piyoz boshqa nimalarni kompostlar tayyorlab, yadi ximikatlar emas, zaharli o'tlar bilan zaharli dorilar tayyorlash, ximikatlarni ishlatmasdan mahalliy nimalar bilan ishlab, o'sha olingan hosillarni qanchalik foydali ekanligini, ekologik tozaligini tasdiqini ko'rganmiz hayotda. Hozir ayollarimiz bir-birimizga yana o'rgatyapmiz. Misol, biz 10 kishiga o'rgatgan bo'lsak, allaka 100 kishi, 100 oila uje o'rgandi hisob. USAID bizga ko'proq darvozalarni, misol, tanzimga olish. Tanzim nima? Suv juda ko'p isrof bo'lardi bizda. Suv ko'p Tojikistonda, lekin uni ushlab, to'g'ri taqsimlab berish dehqonga yo'q. Shuning uchun ko'p joylarda yerlar bekor bo'lib qoladi, botloqlar bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mana shu darvozalarni bizni assotsiatsiyamiz 79 ta darvoza qo'ydik. USAID tashkiloti programmasi tamom qilishdan oldin bizga bitta 140 ming dollarlik ekskavator tuhfa qildi. Hozir bizni ekskavatorimiz bor, lekin biz uni o'zimizniki demaymiz, chunki bizda ya'ni atrofimizda bir 4 ta rayon bor. O'sha rayonlarga ham xizmat qilamiz.
Shunda sizni assotsiatsiyangiz ayollarga yer bilan ishlashni o'rgatyapti.
Bana. Hozir mana endi bizda nima yer reformasi o'tdi. Shunda biz har bir odam nimani, xo u ayol bo'lsin, xo erkak bo'lsin, ko'proq ayollarning payi bor bizda. Shularni Jahon banki bilan sertifikatni qo'liga berdik. Keyin tushuntirish ishlarini olib borib, ular hozir qo'llari bilan nima qo'l ishlari, misol ariqlar tozalashda ishtirok etishdi. Ay erkaklar tozalashdi, o'g'illar tozalashdi. Bular avqot, choy shular tashkil qilib berishdi. Ba'zilari yengil joylarda o'zlari ham tozalashdi.
Masalan, siz Qo'shma Shtatlarga mana seminarda qatnashish uchun keldingiz. Sizga mana shunday seminarlardan foyda nima?
Juda ko'p foyda. Men o'rganganlarni yana bir 10 ta, 20 ta, 40 tagacha ofisga odam sig'adi, o'sha yerda o'rgataman, ular yana borib boshqalarga o'rgatadi. Biz ko'proq volontyorlik ishini qilamiz. Chunki bizga shanbeliklar tashkil qilamiz. Qayerda suv o'tmay qoldi, u farqi yo'q, davlat nimasi bo'lsa ham. Kanali bo'lsa ham biz boramiz o'shanga. Davlat o'shanga qarab biz murosa qilamiz, bizning ishimiz. Qanday siz misol o'ylanki, farzandingiz foyda berib tursa, siz o'shani boshini silamaysizmi? Silaysiz.
Rahmat.
Rahmat sizga ham.
Tojikistonlik faol O'g'loy Abdullayeva bilan suhbat edi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.